Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti gdje bi osuđena za ratne zločine Biljana Plavšić nakon zatvora mogla imati svoja četiri zida.
She will be released and she may leave Sweden.
Nakon što napusti zatvor, gospođa Plavšić može ići gdje god želi. Može ostati u Švedskoj, ali mi o tome ništa ne znamo.
A ona će doći u Beograd, zato što je ona državljanin Srbije, ima srpski pasoš, ima stan u Beogradu.
Govorimo o ustavnim promjenama u BiH. Kako pravni ekspert Kasim Trnka ocjenjuje paket prijedloga koji nudi međunarodna zajednica.
Jako je dobro također što se insistira da Bosna i Hercegovina preuzme neke dodatne nadležnosti, a posebno one koje su neophodne radi pristupanja euroatlantskim integracijama.
Kuda ide Bosna i Hercegovina nakon neuspjelih butmirskih razgovora? Vanjsko-politički komentator politike Boško Jakšić.
Ja sam baš bio prošle nedelje u Sarajevu i situacija je takva da kada bi se međunarodna zajednica povukla pre podne, da bi do sukoba došlo popodne, ne ni preko sutra.
Toliko uvodu, slijede izvještaji naših reportera.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija će podržati samo onaj dogovor o političkim i ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini o kom se postigne konsenzus među predstavnicima triju konstitutivnih naroda i dva entiteta, izjavio je srpski šef diplomacije Vuk Jeremić nakon sastanka sa članom predsjedništva BiH Harisom Silajđićem i šefom diplomacije Bosne i Hercegovine Svenom Alkalajem u Sarajevu. Isto je ponovio i u Banja Luci, prenosi Erdoğan Katana poslije sastanka s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Ono oko čega nema dogovora između tri konstitutivna naroda i dva entiteta je nešto što iza čega Srbija ne može da stane. Iza kompromisa, ovako definisan kompromisa, može, hoće i nastavit ćemo da činimo sve, to mogu da vam kažem, nastavit ćemo da činimo sve, ne bili omogućili da ovaj dijalog uspe.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Dejtonski sporazum garant mira i stabilnosti.
Da sve što se dešava u pogledu bilo kakvih promjena treba da bude stvar dogovora između tri naroda i dva entiteta.
Ministar vanjskih poslova Srbije smatra da situacija u Bosni i Hercegovini nije idealna, ali da nema šanse, kako neki BiH političari smatraju, da dođe do novih ratnih sukoba.
Mislim da nema prostora za počinjenje bilo kakvih sukoba nigde na Balkanu i to je dobro.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Banja Luku je danas pohodio i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini. Službena Moskva ostaje član Vijeća za implementaciju mira, izjavio je ambasador Aleksandar Bocan Harčenko, izvještava Milorad Milojević.
Rusija može da primi ove promjene ako on je utemeljen na saglasnosti između svih, na konsensusu dva entiteta i svih naroda Bosne i Hercegovine.
Premijer Milorad Dodik rekao je da je u budućnosti potrebno nastaviti dijalog mimo stranaca, te da će u tom smislu i biti sazvan banjalučki sastanak relevantnih političkih lidera u Bosni i Hercegovini u narednih 10 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Policije Srbije i Mađarske rade na utvrđivanju točnog broja stradalih u nesreći na Tisi 16. oktobra i na njihovoj identifikaciji. Informacije o tragediji u četvrtak ujutro objavili su mediji na Kosovu. Tokom dana je javljeno da je nesreću preživio jedan 29-godišnjak i njegovo dvoje djece, dok mu se žena utopila. Svi oni pokušavali su ilegalno preći srpsko-mađarsku granicu. Iz Beograda, Radovan Borović.
Načelnik subotičke policije Boro Mucić izjavio je da je od mađarskih kolega obavešten da se prilikom ilegalnog prelaska granice na reci Tisi na mađarskoj strani prevrnuo čamac i da je pronađena mrtva žena, a da se za ostalima traga. Jedna osoba i dvoje djece su isplivali i oni su živi, nalaze se u Mađarskoj, a koliko tačno osoba je bilo u čamcu za sada niko ne govori. Radoj Karadanović, portparolka policijske uprave Kikinda, je našem izveštaču rekla da policija još nema zvanično saopštenje.
Za sada još ništa zvanično ne možemo da kažemo. Pa ja ne znam kako su oni to objavili, ja sam, oni su mene zvali, mi smo rekli da smo čuli o tom događaju, ali smo čuli preko agencije, čuli smo onako kao što su i građani, znači od sajta, od novinara i preko prištinskih medija.
Znači tak. Još se radi na
Još se radi, ništa zvanično ne možemo. Čim budemo mogli, mi ćemo se oglasiti.
Reka Tisa u delu na kom je došlo do prevrtanja čamca kompletno se nalazi na mađarskoj strani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vlasti u Prištini demantirale su da su od službene Budimpešte dobile informaciju o potapanju čamca i eventualnim žrtvama. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Savjetnica ministra inostranih poslova Aljbana Bećiri kaže da je ministar u stalnom kontaktu sa zvaničnom Budimpeštom, ali se ništa ne može potvrditi. Mogu samo da potvrdim da je slučaj sumnjiv. Nema zvanične potvrde pošto nisu pronađena tela, ani čamac kojim su transportovani. Radi se o ilegalnom pokušaju prelaza srpsko-mađarske granice preko reke Tise, rekla je Bećiri. Ono što je u svemu ovome realno jeste da je jedan Albanac i dvoje dece preživelo u nesreći kada se čamac u kome su se nalazili prevrnuo, dok je njegova supruga nestala. Veruje se da je u čamcu bilo 18 ili 19 osoba, spašeno je samo troje, rekla je ona. Ministar inostranih poslova Skender Hiseni je ovlastio ambasadora Kosova u Beču, Sabrija Kičmarija, da otputuje u Mađarsku, kako bi se što pre rasvetlio ovaj slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Prije 17 godina pripadnici srpskih paravojnih jedinica pod komandom Milana Lukića, koji se danas nalazi u zatvoru u Hagu, uz logističku pomoć države Srbije, oteli su grupu putnika iz vlaka 671 na relaciji Beograd-Bar. Ovaj nezapamćeni zločin protiv civila danas je gotovo zaboravljen. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Za otmicu i ubistvo 17 civila muslimana iz mesta Sjeverin pred Okružnim sudom u Beogradu suđeno je četvorici bivših pripadnika paravojne formacije Osvetnici i Beli Orlovi, na čijem je čelu bio haški optuženik Milan Lukić. U optužnici stoji da su Milan Lukić, Oliver Krsmanović, Dragutin Dragićević te Đorđe Šević 22. oktobra 1992. godine učestvovali u otmici 16 muškaraca i jedne žene u mestu Mioče, koje se nalazi na samoj granici Bosne i Hercegovine sa Republikom Srbijom. U optužnici stoji da su ih fizički zlostavljali, a nakon toga odveli na obalu reke Drine, gdje su ih streljali, a potom one koji su preživjeli zaklali. Porodice žrtava kažu da ni nakon 17 godina nijedna državna institucija ne želi da im pomogne u nastojanju da saznaju kompletnu istinu o tom zločinu i pronađu posmrtne ostatke svojih porodica. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za Radio Slobodna Evropa da njihova organizacija očekuje da se sprovede dopunska istraga u vezi sa slučajem Sjeverin i da se pred lice pravde izvedu svi preostali počinioci ovog zločina.
Zapravo odnos države prema porodici severinskih žrtava najbolji pokazatelj koliko je država do sada omanula u toj brizi prema žrtvama. I zaista je pitanje kako je moguće da postoji tolika nebriga i toliko ignorisanje institucije Srbije prema tim porodicama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vlada Švedske jutros je donijela odluku o oslobađanju Biljane Plavšić. Iz zatvora će biti puštena 27. oktobra, nakon što je odslužila 2/3 od osuđenih 11 godina kazne zatvora zbog ratnog zločina nad nesrbima u Bosni i Hercegovini tokom 92. Po izlasku iz zatvora, Biljana Plavšić, prva žena osuđenih za najteže ratne zločine i prva od optuženih koja je odslužila svoju kaznu, doputovaće u Beograd, potvrdili su članovi njene obitelji. Priredili u Beogradu Nebojša Grabež i u Sarajevu Žana Kovačević.
Odlukom vlade Švedske, Plavšićeva se u skladu sa zakonima ove zemlje pušta na prijevremenu slobodu 27. oktobra, nakon što je odslužila 2/3 kazni. Ovu odluku švedske vlade potvrdio je za Radio Slobodna Evropa potparol švedskog ministarstva pravde Martin Valfridsson. Plavšićeva, koja je u zatvoru odslužila 2/3 kazne za ratni zločin, uslovno je oslobođena, kaže Valfridsson.
She will be released and she may leave Sweden.
Nakon što napusti zatvor, gospođa Plavšić može ići gdje god želi, može ostati u Švedskoj, ali mi o tome ništa ne znamo. Ona je uslovno oslobođena, što podrazumijeva ista prava kao i za sve ostale, što znači ukoliko prekrši uslove ili na bilo koji način se ponaša nedolično, može biti vraćena na dosluženje ostatka kazni. Ukoliko želi, gospođa Plavšić može ostati u Švedskoj i pretpostavljam da bi joj u tom slučaju švedske vlasti ponudile pomoć, pojasnio je Valfridsson. Odlukom predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona 15. septembra Biljani Plavšić, koja sada ima 79 godina, odobreno je prijevremeno puštanje na slobodu jer je odslužila 2/3 kazne od 11 godina, za koju je osuđena zbog zločina nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kao olakšavajuća okolnost uračunato je i dobro vladanje, priznanje krivice, sarađivanje sa tribunalom te slabo zdravstveno stanje. Biljana Plavšić će iz zatvora u Švedskoj otputovati u Beograd gdje namjerava da provede ostatak života, kaže predsjednik odbora za podršku Biljani Plavšić Svetozar Mihajlović, koji je skoro 2 godine insistirao na njenom puštanju.
Ona će praktično biti u Beogradu, tamo će stanovati, što nije isključeno da ona naravno ide u posjetu i u Banja Luku i u druge dijelove gdje su, kaže, potreba, ali...
U obrazloženju odluke o prijevremenom puštanju na slobodu predsjednik tribunala je naznačio da je Plavšićeva, kako se navodi, pružila dokaze značajne rehabilitacije tokom boravka u zatvoru, a uzeto je u obzir i to što je priznanjem krivice za progon muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini još 2002. godine prihvatila odgovornost u ranoj fazi postupka. Plavšićeva je također izrazila kajanje zbog žrtava uz nadu da će to pružiti utjehu njihovim porodicama, piše u odluci. Udruženja žrtava i nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini smatraju ovu odluku skandaloznom, uz ocjenje da Haški sud nije ispunio svoju namjeru da žrtvama osigura pravdu. Predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini Fadila Memišević kaže:
mi smo bili ti koji smo stalno izražavali nezadovoljstvo i protestirali, prvo zbog presude Biljani Plavšić 11 godina i zato što je ona oslobođena najteže krivice, a to je zločin genocida, zato što je lažno priznala i to, evo, sad se pokazalo. Ono što njeno priznanje nije bilo iskreno, jedno ogromno nezadovoljstvo i to je u stvari šamar žrtvama, preživjelim žrtvama genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A ona će doći u Beograd, zato što je ona državljanin Srbije, ima srpski pasoš, ima stan u Beogradu.
Objašnjava novinar Miroslav Lazanski, inače blizak rođak nekadašnje predsjednice Republike Srpske, jedine žene na optuženičkoj klupi Haškog tribunala i prve osobe iz kategorije najtežih ratnih zločina koja je odslužila kaznu. Izlazak Biljane Plavšić na slobodu sasvim sigurno izazvaće i drugačije reakcije, prvenstveno onih koji su direktno ili indirektno bili žrtve ratne mašinerije kojom je i ona upravljala.
Slučaj Biljane Plavšić pokazuje samo to da pravda nije pravična, odnosno da zakon ne znači to da će svi interesi i sva osjećanja biti zadovoljena.
Kaže antropolog Svetlana Slapšak, dodajući da je u celoj stvari najveće dostignuće to što je njoj suđeno.
Drugo, mora se priznati da je ona jedina, odnosno prva, ne jedina više, koja je priznala što je uradila.
Ovu činjenicu značajno smatra i sociolog Janja Beč-Neumann.
Do njenog slučaja mi nismo imali sud da je to radila jedna žena. Time se ne poništava ništa od svega zla koje je napravila i za koje je suđena i sa dokazima suđena, sa postupkom koji je bio po meni pravedan i po svim visokim standardima međunarodnog krivičnog prava, znači da je rekla da se osjeća krivom. To je izuzetno važno.
Kakve reakcije očekuje Janja Beč-Neumann?
Mislim da će na ovakvu odluku reagovati različito žrtve, različito oni koji su ćutali, različito oni koji su sami bili perpetrators ili saučestvovali u zločinu, ratnim zločinima i genocidu. Znači, nije homogena reakcija, ali je to ipak jedan veliki pomak stvarno civilizacijski da se sudilo i preko toga suđenja se distanciralo od ekstremnih oblika nasilja kao što su ratni zločini i genocid koji se desio u Bosni protiv bošnjačkog naroda.
Po mišljenju Svetlane Slapšak, dolaskom u Beogradu u situaciju koja je možda naklonjena, Plavšićeva istovremeno i dosta rizikuje, jer kako kaže, područje privatnih emocija vrlo retko dolazi u područje prava i zakona.
Kada dođe, onda je to za onoga ko hipotetično hoće da se sveti, može da bude mnogo gore nego za onoga kome hoće da se sveti. Tako da ja bih predložila svima koji se osjećaju veoma razočarano da zamisle o svome statusu građanima. Kao građani moraju biti zadovoljni rezultatom. Što je pušteno, jeste, to je zakonodavstvo jedne druge zemlje u kojoj takva pravila važe i to je nekako to. Zadovoljiti se time znači biti bolji građanin.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropsko-američki paket ustavnih promjena, koji je ponuđen bosansko-hercegovačkim političarima, bolji od postojećeg ustroja Bosne i Hercegovine, ocjenjuju analitičari. Njime je predviđen niz izmjena na državnom nivou vlasti, pored ostalog promjene u predsjedništvu, vijeću ministara i državnom parlamentu. Cilj je umjesto statusa quo stvoriti funkcionalnu državu koja će odgovoriti principima moderne parlamentarne demokracije. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Paket ustavnih promjena koje su bosansko-hercegovačkim političarima ponudili predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država sadrži niz promjena na državnom nivou vlasti. Svaka alternativa bolja je od postojećeg stanja, smatraju analitičari. Kao posebno bitno izdvajaju insistiranje da država preuzme nadležnosti koje su neophodne za pristupanje euroatlantskim integracijama. Najveće promjene doživjela bi institucija predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema evropsko-američkom prijedlogu, umjesto tri člana koja se rotiraju, bio bi jedan predsjednik sa dva zamjenika. Ovakav prijedlog je, smatra profesor ustavnog prava iz Sarajeva Kasim Trnka, bliži konceptu parlamentarne demokratije.
U kome takav šef države ima manje više reprezentativne i protokolarne funkcije. Jako je dobro također što se insistira da Bosna i Hercegovina preuzima neke dodatne nadležnosti, a posebno one koje su neophodne radi pristupanja euroatlantskim integracijama. I u svakom slučaju, kad se sve sabere, još uvijek je bolje da se naprave ovi koraci nego da ostane status quo.
Pravni ekspert iz Banja Luke Miroslav Mikeš ima drugačije mišljenje kada je riječ o izboru predsjednika. Prema ponuđenom prijedlogu, njega bi birao parlament, ne bi bio biran kao što je to slučaj do sada na neposrednim izborima.
Jedino što ja mislim, to je da treba da ostane da budu neposredni izbori, a ne da predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bira predsjednika, zato što je to u svakom slučaju neuporedivo demokratski da to direktno narod radi.
Značajne izmjene predviđene su i u postojećem vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ali i u državnom parlamentu. Umjesto vijeća ministara bila bi vlada na čelu sa premijerom i tri nova ministarstva okoliša, poljoprivrede te nauke i tehnologije. Dom naroda državnog parlamenta više ne bi imao zakonodavnu ulogu. Profesor iz Mostara Nurko Pobrić smatra da ponuđena rješenja racionaliziraju i ubrzavaju proces donošenja zakona i odluka u parlamentu.
Meni se recimo dopada situacija sa domom naroda, da to nije poseban dom koji ima ista ovlaštenja u donošenju zakona kao predstavnički dom, a u osnovi zadržava onu funkciju koju on u suštini je imao i do sada. To jest da odlučuje u onim stvarima samo kada se postavi pitanje takozvanog vitalnog nacionalnog interesa.
Za poslanika u državnom parlamentu Martina Raguža predložena rješenja za dom naroda državnog parlamenta nisu idealna. Smatra da je u američko-evropskom paketu mnogo dobrih stvari koje mogu biti iskorištene u budućim ustavnim promjenama, ali i da se na prijedlogu za parlament mora još raditi.
Tu je najveći zahvat u paketu i najveća, rekao bi, jedna radikalna promjena koja naravno zahtijeva ozbiljnu ekspertizu, i to ono što i nas u ovom trenutku najviše, rekao bi, tangira predstavnike, hrvatske predstavnike, zato što se od dvodomne strukture parlamenta, znači od zastupničkog doma i doma naroda, hoće dovesti, u stvari napraviti jednodomna struktura, i oko toga su i najviša sporenja, i mislim da će se tu tražiti u ovom narednom periodu sa ovim ekspertskim timovima mogućnost da se dođe do prihvatljivog rješenja za svi.
Pravni ekspert iz Banja Luke Miroslav Mikeš kaže da je najbitnije racionalizovati rad izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini.
Prije svega mislim na savjet ministara, da li će on biti u formi poboljšanog savjeta ministara ili klasične vlade, to je po meni sekundarno. Bitno je da ta vlast rješava ekonomske i socijalne probleme, da se izgrađuju autoputevi, bolnice, škole i sve ostalo što treba da radi vlada, a ne kao sadašnji savjet ministara koji se bavi opstrukcijama i političkim pitanjima.
Tok takozvanih butmirskih razgovora za sada, makar prema onome dostupnom javnosti, je bez bitnijeg pomaka. Većina političara ostala je na svojim čvrstim i nepomirljivim stavovima o budućem ustrojstvu Bosne i Hercegovine. Jedan od malobrojnih spremnih na kompromis bio je lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić. Za američko-evropski paket kaže:
ovaj puta smo dobili jedan dosta uređen, korektan paket koji je značio jaču državu u Bosnu i Hercegovinu, koji je značio efikasnije, funkcionalnije institucije, uvođenje funkcije predsjednika, premijera, jedan jači parlament, veće nadležnosti države. Međutim, zbog toga što taj paket nije obuhvatio sve ono što bi mi željeli, neki su odbili i ovo što je ponuđeno. Rezultat i onih takozvanih idealnih rješenja, maksimalističkih ciljeva, i oni koji nisu za promjene, jeste isti. Rezultat jedne i druge politike jeste status quo, jeste nula, jeste ništa. Politika sve ili ništa dovodi do ništa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na dan posjeta šefa diplomacije Srbije Vuka Jeremića Sarajevu i Banja Luci ne stiče se utisak da je u Srbiji vidljiva zabrinutost zbog propalih butmirskih pregovora. Prije bi se reklo da je vidljivo da vlast šalje retoričke poruke o principijelnosti stava Srbije, da će poštovati svaki dogovor domaćih aktera i da se neće miješati u unutrašnje stvari susjedne države. Čušete čak iz usta socijalista, nešto što dugo u javnim iskazima se nije moglo čuti. Draga nam Bosna i Hercegovina. To su naravno retoričke poruke, neke druge su nešto drugačije. Idemo redom u prilogu Branke Mihajlović.
Funkcionerka Socijalističke partije Srbije, sada predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, obrazlažući tvrdnju o konstruktivnoj ulozi Beograda u najnovijoj BH krizi, za naš radio kaže:
Srbija se neće mešati u pitanja državne politike nama susjedne i drage Bosne i Hercegovine, ali u svakom slučaju, dok ne budemo imali drugi akt, čvrsto će stajati iza stavova Dejtonskog sporazuma.
Pred odlazak u Sarajevo, šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić je izjavio:
Imamo interes da se u Bosni pronađe kompromis koji će omogućiti efikasnije funkcionisanje Bosne i Hercegovine i ubrzanje procesa evropske integracije i zalažemo se za rešenje koje će biti prihvatljivo za sve strane. Do takvog rešenja se može doći isključivo dijalogom.
Sinhronizovano deluje i izjava poslanika Nenada Prokića iz redova građanski orijentisane opozicione liberalno-demokratske partije, koja u poslednje vreme iskazuje vidljivu kooperativnost sa Tadićevim demokratama.
Neki pomirljivi ton kojim je se juče pojavio u dnevniku ministar spoljnih poslova ohrabruje u tom smislu i nadam se da će tako i postupiti. Mi smo navikli od ministra Jeremića da daje te izjave jednog junoše, dosta ratoborne, da uči pameti okolo sve. Ovo je jedna izjava koja je udara od tog tona. Nadam se da će tako i postupiti.
Dakle, sa jedne strane je tvrdnja Beograda da prihvata sve što se dogovore tri strane u Bosni i Hercegovini. Sa druge je uočljiva prisnost sa jednom stranom i to onom koja odbija svaku pomisao na promenu dejtonski ustrojene države, uprkos tome što ona ne funkcioniše i što kao takva ne može ni u NATO, ni u Evropsku uniju. Čuli smo da je jedno od pitanja u Sarajevu gostu iz Beograda bilo vezano za uočljivo često prisustvo Dodika na raznim manifestacijama u Beogradu. Premijer entiteta u susednoj državi napustio je butmirske pregovore da bi seo sa leve strane predsjednika Tadića na priredbi na kojoj mu je sa desne strane bio ruski predsjednik Medvedev. Premijer jednog dela susedne države vidljiv je u loži sa najvišim zvaničicima Srbije kada treba bodriti fudbalsku državnu reprezentaciju, a da, ako na sećanje ne vara, nikada nije viđen u loži kada igra BH reprezentacija. Da ne pominjemo skandal sa školom Srbija na Palama tik iznad Sarajeva. Na pitanje koje bi uputili, na primjer, građani Sarajeva, ne unosi li sve to sumnje u tvrdnje o tome da Beograd neće da se meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i da ostavlja njihovim liderima da se dogovore, Boško Jakšić, komentator Lista Politika, kaže:
Pa bilo bi nelogično pretpostaviti da je gospodin Dodik toliko dobrodošao gost i na fudbalskim utakmicama i na političkim manifestacijama i diplomatskim prijemima u Beogradu, da ne deli stavove Beograda ili da Beograd nije taj koji zajedno sa njim formira te stavove.
Na naše pitanje da li bi u sadašnjoj situaciji pomoglo da iz Beograda sa najvišeg mesta bude odaslata sasvim jasna poruka Banja Luci, kakvu je svojevremeno poslao hrvatski predsjednik Mesić bosanskih Hrvatima, da Zagreb ne podržava cepkanje Bosne i Hercegovine, Nenad Prokić kaže:
Sigurno da bi takva poruka dobro došla.
Nenad Prokić međutim još dodaje:
Nije Dodik jedini izvor problema u Bosni i to treba sagledavati u punom kontekstu.
U Beogradu će sigurno biti primećeno da je šef srpske diplomatije organizovao svoju najnoviju posetu susedima, prvo odlaskom u Sarajevo pa u Banja Luku, da je razgovarao sa najtvrdokornijim predstavnikom bošnjačkog političkog korpusa Harisom Silajđićem, da je rekao da nije samo Dodik dobrodošao u Beogradu, već i drugi BH lideri. Ne znamo koliko će to uticati na smirivanje sadašnje napetosti u Bosni i Hercegovini, koju naš sagovornik Boško Jakšić ovako opisuje.
Ja sam baš bio prošle nedelje u Sarajevu i situacija je takva da kada bi se međunarodna zajednica povukla pre podne, da bi do sukoba došlo popodne, ne ni preko sutra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I u nastavku u sličnom tonu iz Hrvatske. Hoće li niz kriminalnih i koruptivnih skandala s kojima se povezuje brojne bivše i sadašnje ministre srušiti vladu Jadranke Kosor? Analitičari to ne drže vjerojatnim, ali upozoravaju da bi premijerka i predsjednica HDZ-a trebala unutar stranačkim izborima ojačati svoju poziciju u stranci, pa onda u vladi. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Opozicija traži opoziv potpredsjednika vlade Damira Polančeca zbog povezanosti sa skandalom u Podravki, neuspjeha prvog kruga privatizacije brodogradilišta i lošeg stanja u mirovinskom sustavu. Ministar obrane Branko Vukelić završio nakon srčanog udara u bolnici, što nikako ne treba povezivati sa obnovom istrage oko afere Brodosplit, gdje je nestalo 6 milijuna dolara, a on je tada bio ministar gospodarstva i predsjednik nadzornog odbora tvrtke. Ministar prometa Božidar Kalmeta vjerojatno zaobilazi kioske sa novinama, jer se gotovo svakog dana pojavljuje novi skandal u nekom od javnih poduzeća, za što su se čak zainteresirali i europski antikorupcijski organi. Udarci su svakodnevni, mnogi se pitaju neće li se vlada Jadranke Kosor od tih udaraca raspasti. Analitičari ne očekuju takav rasplet situacije. Svi ovi skandali izlaze u javnost kao rezultat frakcijskih borbi unutar vladajuće stranke. Danas je primjerice demantirana jučerašnja vijest kako Polančecu klipove podmeću stranački kolege, potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks i ministar financija Ivan Šuker, ali ti skandali sami po sebi neće raščistiti situaciju, kaže za naš radio politički analitičar Marinko Čulić.
Ima naravno odgovara status quo. Već ima 2-3 presedana gdje su ministri izmigoljili, iako je logika istrage morala doći do njih. Ona je stala na stepenicu 2 ispod toga i oni nemaju ništa protiv toga, osim što je to vrlo stresno, pa neki od njih dobiju srčani udar. Ali u principu nisu ugroženi ukoliko se tu malo dublje ne zakopa. Prema tome, ti unutar stranačke frakcijske borbe neće same po sebi iščistiti situaciju, jer one postoje zapravo 20 godina.
Drugi je problem u tome što se opozicija, makoliko deklaratorno traži izvanredne izbore, boji mogućeg preuzimanja vlasti kao vrag tamjana, kaže Čulić.
SDP uvijek bio sklon tome da mu vlast padne u krilo, dakle da više na svom uništenju napravi HDZ nego oni sami. Tako da je to već dio viđenog načina vođenja političke igre. Što se tiče toga je li vlada pred raspadom, pa je vezano i uz ovo što sam sad rekao, ne bih rekao. Međutim, problem je u tome da afere koje krčkaju cijelo vrijeme i nikad se ne dovedu sasvim do kraja, ruinira HDZ i on tako ne može dočekati parlamentarne izbore.
Zato bi Jadranki Kosor bilo najracionalnije da raspiše unutar stranačke izbore, pa ako na njima pobjedi, to bi ojačalo njenu poziciju u stranci, ali i u vladi.
Mislim da bi onda mogla izvršiti, ako bi sve to dosta brzo napravila, već negdje početkom sljedeće godine veću rekonstrukciju vlade. I ne bih onda podcijenio mogućnost da ona ovaj svoj mandat, koji onako ima nekih dobrih strana, napravi još bolje i pozicionira svoju stranku pred sljedeće parlamentarne izbore na prilično čvrstim pozicijama.
Pad vlade ne očekuje u izjavi za naš radio ni politički analitičar Davor Đenero. On podsjeća da vlada ima solidnu potporu u parlamentu i da usprkos povremenim iskricama nema nekog povoda za raspad vladajuće koalicije.
Za vladu je potencijalno puno opasnije to što uskoro mora pripremiti proračun koji će po prvi puta biti manji nego prošlogodišnji, dakle što mora početi voditi ozbiljnu restriktivnu fiskalnu politiku, nego to što je potresaj pojedini korupcijski skandali.
Dakle, očekivanja su da će vlada biti stabilna bar do proračuna. Račanova vlada pala je ponajviše zbog toga što je išla rezati plaće državnoj i lokalnoj upravi. Hoće li i Jadranka Kosor ponoviti istu grešku? Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studio u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa govorimo o tome kakav je položaj nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
Najbolji primjer diskriminacije nacionalnih manjina je i to što se njihovi predstavnici ne mogu kandidovati na opštim izborima za neke funkcije u Bosni i Hercegovini, objašnjava Havreljuk.
Najutjecajniji mediji u Hrvatskoj, javnu televiziju potresaju skandali. Ravnatelj izvrijeđao novinarku koja će tražiti zadovoljštinu na sudu, njeni kolege tvrde.
Mislim da oni koji me poznaju znaju da ne bih riskirao niti svoju obitelj i egzistenciju ili da ću se nečim što ne.
Ja takve riječi mogu samo nazvati pravim imenom, a to su šovinizam i primitivizam, tako da ću ja odgovor istinu naći na sudu.
Hoće li MMF ponovno progledati Beogradu kroz prste kao što je to učinio u augustu? Ekonomist Miroslav Zdraković kaže.
Ne vjerujem da će drugi put zažmuriti ovaj na jedno oko i da će svakako insistirati na primjeni takvih mera koje će dovesti do pada budžetskog deficita u idućoj godini.
Ruska firma u Crnoj Gori koja je bankrotirala nastavila raditi, ali ne i plaćati radnike.
Mirak Timan iz Mirane obavezuje prema našoj firmi u iznosu 360.000 eura. Znači oni su sve te radove koje smo mi izveli uredno potpisali i priznali, ostao je dug 360 koji oni sad negiraju.
Nakon prvog smrtnog slučaja od nove gripe u Srbiji pitali smo Beograđane plaše li se novog virusa.
Ne plašim se.
A vi ste nešto prehlađeni?
A nije kaška, na cigarete.
Da nije taj grip.
Ma nije, bre, mene da ne znači.
Nema toga kod nas. Nikad do sad nisam bolio od gripa. Hrana, slaninica, beli luk i to.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najjaču medijsku kuću u Hrvatskoj, Hrvatsku radioteleviziju, potresa skandal za skandalom, od optužbi za nesposobnost i poslovnu rastrošnost čelnih ljudi, pa do nacionalističko-šovinističkog ispada ravnatelja HTV-a Vanje Sutlića, kad je prema riječima nekolicine svjedoka novinarku Ivanu Dragičević-Velišković nazvao imenom i riječima kakve pristojan čovjek teško može ponoviti. Sam Sutlić sve negira, a sve više novinara potvrđuje. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Još se nije ni stišala afera sa splitskim gradonačelnikom Željkom Kerumom, koji je prije mjesec dana u vrlo gledanoj TV emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 izjavio kako ni za ljubav kćerke ne bi pristao da mu zet bude Srbin i da Srbi u Hrvatskoj trebaju znati gdje im je mjesto, a u središtu novih optužbi našao se sam ravnatelj kuće Vanja Sutlić i glavna urednica Hloverka Novak Srzić. Sutliću se pripisuje da je višegodišnju HTV-ovu dopisnicu iz Beograda Ivanu Dragičević-Veličković nazvao četničkom kurvom, a glavna urednica Hloverka Novak Srzić morala je ovih dana hrvatskoj javnosti još jedan put objašnjavati kako se na njezinoj kući već drugi put našla ustaška zastava. Izvjesili su je navodno sinovljevi prijatelji na momačkoj večeri, zbog čega se Novak Srzić ispričala. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Ok, sad policija ispituje koje je stavio. Ja nisam nikad bio za ikakve represivne mjere, međutim je potpuno neprilično da na njenoj kući visi ustaška zastava. Mislim, to je jasno.
Ono zašto četvoro novinara HTV-a optužuje ravnatelja Vanju Sutlića dogodilo se još prije 20 mjeseci, kad su urednici kao jednu od sugovornica u HRT-ovoj humanitarnoj emisiji za Petrovu bolnicu u Zagrebu željeli pozvati kolegicu Dragičević-Veličković, jer je i sama u toj bolnici čuvala trudnoću. Prema iskazima novinara, Sutlić se tome suprotstavio i u žestokoj prepirci s urednicima nazvao Ivanu tako neprimjerenim riječima, što je jučer na preskonferenciji kategorički negirao.
Pravi je zločin da četvoro novinara čija je dužnost izvještavati javnost pravodobno i istinito i u skladu s najvišim društvenim vrijednostima 20 mjeseci uskraćuje informaciju u cjelokupnoj hrvatskoj javnosti da HRT vodi navodni šovinist. To svjedoči o uvjerljivosti ove optužbe.
Prozvani novinari pojašnjavaju da sa skandalom nisu odmah izišli u javnost zbog ondašnjeg osjetljivog zdravstvenog stanja same Dragičević-Veličković, a kad ih je prije nekoliko dana o tome zapitao urednik internetskog portala Indeks, svi su, kaže, jednostavno potvrdili da je ravnatelj Sutlić takvu uvredu izrekao. Protiv njih je pokrenut disciplinski postupak, pa nam je jedan od njih, Robert Zuber, samo kratko kazao.
Meni je iznimno teško sada uopće išta izgovoriti s obzirom na činjenicu da je unutar kuće
trenutno pokrenut postupak protiv nas četvoro sa nekom intencijom da se može dogoditi kazna izvanrednog otkaza. Ja samo mogu reći da oni koji me poznaju znaju da ne bih riskirao niti svoju obitelj i egzistenciju izlazeći sa nečim što je nekako.
Ravnatelj Suhlić tvrdi da je riječ o kleveti na njegov račun, zbog čega će pokrenuti i kazneni postupak, ali i sam će završiti na sudu jer je protiv njega sudski postupak zbog teške uvrede, najavljuje i sama Ivana Dragičević-Veličković.
Ja takve riječi mogu samo nazvati pravim imenom, a to su šovinizam i primitivizam, tako da ću ja odgovor istinu naći na sudu, a na ravnatelju je da dokazuje svoju nevinost.
Ivana Dragičević-Veličković se prije nepune dvije godine vratila iz Beograda, gdje je 4 godine bila dopisnica Hrvatske radiotelevizije. Suprug joj je Srbin, no njezine kolege vjeruju da je njezina kalvarija na Hrvatskoj televiziji započela zapravo zbog jednog e-maila kojeg je pod naslovom Nešto za razmišljanje i raspravu uputila u to vrijeme kolegama i u njemu izrazila zgražanje što je jedan od pripadnika mafijaških klanova ubijen i izdahnuo na rukama svoje djevojke HTV-ove novinarke Ivane Šikić i što se uz razne mutne poslove vezivalo ime supruga i HTV-ove novinarke Dijane Čuljak. Predsjednik televizijskog ogranka Hrvatskog novinarskog društva Nikola Kristić.
Jer zbog tog internog maila su kojim se ona samo pita ima li mafije na HRT-u. Dakle, ona nije to tvrdila, ona se pitala. I onda je to napad na nju bio strašan, stravičan.
Poznato je da je u šovinističkom ispadu splitskog gradonačelnika glavni ravnatelj HRT-a prozvao voditelja emisije Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića zbog postavljenog pitanja.
Pitanje glasilo, biste li željeli da vam Srbin bude zet? Govoreći o nastupu Željka Keruma kod mene, ravnatelj je direktno, dakle, pokušao uvesti cenzuru. Dakle, ja ću ga još jednom citirati, on je rekao da je to pitanje zabranjeno.
Da li je nekome u interesu da baš u ovom trenutku izbiju u javnost sve HRT-ove afere? Planira li netko nešto s tom još uvijek najutjecajnijom i najgledanijom TV kućom u Hrvatskoj, ne znamo. Osim da se afera niže na aferu, a jedna od mogućih je, o kojoj ovih dana mediji također pišu, i navodni ugovor bez natječaja sa sinom predsjednika Hrvatskog sabora, Antom Bebićem, o snimanju 3 epizoda serije Urota Zrinsko-Frankopanska. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Zagreba u Beograd. Predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda počeli su tehničke razgovore u Narodnoj banci Srbije, koji prethode pregovorima o reviziji kreditnog stand-by aranžmana. Službeni pregovori o drugoj i trećoj reviziji aranžmana Srbiji teško gotovo 3 milijarde eura počet će u ponedjeljak 26. oktobra. Što je vlada Srbije učinila? A što je propustila učiniti od augusta mjeseca kada je misija MMF-a posljednji put boravila u Srbiji? U prilogu Branke Trivić.
Međunarodni monetarni fond je avgustovske pregovore odložio za ove oktobarske dane, jer vlada Srbije nije pripremila mere kojima bi uspjela da ubedi kreditore da će moći da smanji rashode. Po već uhodanoj matrici, međutim, srpska vlada opet kasni. Tek na današnjoj sednici ona razmatra nacrt zakona o smanjenju lokalne administracije. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić je kao i obično optimista. Vlada, kaže, pred MMF izlazi sa dobro pripremljenom platformom.
Danas je bila tehnička misija, zvanični razgovor sa šefovima počinju u ponedjeljak. Mi smo se jako dobro spremili za pregovore.
Uprkos tome što Dinkić tvrdi da se vlada jako dobro pripremila za razgovore sa MMF-om, ona nije pripremila ono što je MMF tražio. Kreditor je naime zahtevao da se napravi sveobuhvatni plan racionalizacije javne potrošnje, kao i da se započne reforma penzionog, zdravstvenog i obrazovnog sistema. Od svega toga jedino je najavljeno otpuštanje oko 2800 zaposlenih u državnoj administraciji i razmatranje ideje da se podigne starosna granica za odlazak žena u penziju. U obrazovanju i zdravstvu neće da se reformišu, smatraju da su već reformisani. MMF je u avgustu srpskoj vladi progledao kroz prste. Miroslava Zdravkovića, urednika sajta ekonomija.org, upitali smo hoće li svetski kreditor i ovoga puta biti blagonaklon, iako Beograd mnogo toga što je u avgustu obećao nije ispunio.
U tom kontekstu promijenjenih globalnih odnosa u smislu da je kriza bila izuzetne oštrine, da je MMF bio glavni spasilac istočne Europe, možemo gledati da je jednom zažmuro, ali ne verujem da će drugi put zažmuriti ovaj na jedno oko i da će svakako insistirati na primjeni takvih mera koje će dovesti do pada budžetskog deficita u idućoj godini.
Vlada će od MMF-a u idućoj godini tražiti 4% budžetskog deficita, a rupa u budžetu duboka 100 milijardi dinara biće popunjavana olako uzetim kreditima. Umjesto dobro fundiranih planova racionalizacije javne potrošnje, Beograd će MMF-u izneti skup lepih želja, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Aleksandar Stevanović.
Ovo je četvrta vlada koja je skup stranaka, nije prava vlada. S druge strane, nije ni toliko strašno, mislim pod znacima navoda, jer očigledno neće se desiti ništa loše u Srbiji. Kriza se manje više završava u svijetu, narednu godinu nećemo padati, da li će biti rast, a to je neko drugo pitanje. Tako da oni su uspjeli također i da se zadužuju na par drugih mjesta, pa nešto ni pare od MMF-a nisu pretjerano potrebne. I s te strane zaočekivati je da se nešto pretjerano sada i ne trude. Definitivno, jer MMF za svoje pare postavlja zahtjeve koji se tiču reformi, drugi postavljaju zahtjeve koji se tiču znatno većih kamata nego što to traži MMF, pa sad političare mnogo manje boli kad se plaćaju veće kamate nego kad se radi suštinske reforme.
Možda Srbiji novac od MMF-a i nije pretjerano potreban jer se zadužuje na drugim stranama, kod Rusije, Evropske unije, Svjetske banke. Ali Miroslav Zdravković smatra da
Srbiji je tekako potreban pozitivan signal da se ovdje vodi ozbiljna ekonomska politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Direktor ruske tvrtke Mirax u Crnoj Gori, Vječeslav Lejban, zatražio od crnogorske policije zaštitu zbog toga što je, kako je saopćeno iz te kompanije, dobio prijetnju smrću. Prijetnju je uputio vlasnik građevinskog poduzeća sa Cetinja, koje je bilo angažirano na radovima koje izvodi Mirax na području Budve, a čiji radnici nisu dobili plaće za obavljen posao. Lejban kaže ako mu policija ne bude garantirala sigurnost, spreman je svoje poslove izmjestiti iz Crne Gore. Zanimljivo je reći da je firma bankrotirala još prije godinu dana, ali je nastavila raditi. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukičević.
Nakon što je par godina bio najveći divlji graditelj u Budvi, bagere ruskog Miraksa zaustavio je bankrot. Donedavno glavni partner opštine i sponzor manifestacija, firma koja je kupila mnogo, a neki će reći i mnogi u Budvi, sada duguje svojim poslovnim partnerima u Crnoj Gori milionske iznose. Zanimljivo je da nakon gažanja svih crnogorskih zakona, doduše uz podršku lokalnih i republičkih moćnika, sada u Miraksu kažu da je gradnja stanova za tržište na Zavali stopirana jer, citat, čekaju dozvole od ministarstva. Vječeslav Lejbman, čelnik Miraksa za Crnu Goru.
Posebno počeli smo da gradimo liftove.
Stoji bazen.
A to nije bilo jasno određeno u projektnoj dokumentaciji.
Znači, inspektora nam zapretili.
Inspekcija nam je zabranila to.
Пока мы не решим этот вопрос.
И док не решим, та питання далі не наставлю.
Мы больше не было.
Значит, нечемо više да все играмо в Цирной Гори.
No, Mirax je zaustavljen bankrotom, što smo objavili još proljeća prošle godine, kada je to objavio i njegov vlasnik. Ali su u Budvi svi, od opštinskih čelnika do predstavnika ruske firme, to negirali. Danas, samo cetinskom građevinskom preduzeću GP, Mirax duguje preko 300.000 eura. Evo što su tim povodom za televiziju Budva rekli radnici cetinskog preduzeća, koji su svojim vozilima blokirali ulaz na Zavalu tražeći isplate.
Mirax ima neizmirene obaveze prema našoj firmi u iznosu 360.000 eura. Znači oni su sve te radove koje smo mi izveli uredno potpisali i priznali, ostao je dug 360 koji oni sad negiraju.
Lejbman je na konferenciji za štampu optužio vlasnika preduzeća GP da mu je prijetio zbog dugova, te zatražio od policije zaštitu.
Kako bi se riješilo pitanje? Može da se sazove još jedna komisija? Može da se pođe na arbitražu?
Ali
to ne znači da treba da mi se stavlja kroz na čelo i da mi se priti da će neko da se ubije ukoliko mi za tri dana ne pratiš novac.
Cetinska firma traži naplatu za svoje radove na Toplišu, gdje je Mirax ljetos otvorio diskoteku koja je cijelo ljeto radila do zore bez dozvole, terorišući bukom širi centar grada. No niko od nadležnih u opštini ili inspekcijama nije reagovao. No to za Mirax i grad u kojem je pustio korijenje nije čudno. Prisjetimo se kako je nastajalo stambeno naselje na mjestu za koje su govorili da će graditi super giga mega hotel.
Nema spratova, sad ću vam im jasniti, vi ste svi nestrpljivi, ja ne znam zašto su vas spratovi bitni.
Zato što
smo
svima rekli da će biti 27 spratova.
Slušajte sad. Sad mi kao obrađivači plana, naravno imamo jedan realan problem. Treba sad napraviti konačan i realan plan, a na terenu već imate objekte.
Do izrade predloga plana na terenu su se stalno gradili objekti i dešavale su se promjene koje jednostavno nemoguće stići kroz papire dok traje ta procedura.
Umjesto super ekstra ultra hotela nikli su stanovi za tržište. Uništen je najljepši Lungo Mare na Crnogorskoj rivijeri. Uzurpiran je lokalni put i prekinuta šetačka staza Budve sa Bečićima. Niko od gradskih očeva, ani građana ili lokalnog nevladinog sektora nije podigao glas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da bi se poboljšao položaj nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, potrebno je promijeniti Ustav BiH, smatraju predstavnici te populacije u toj zemlji. Naime, prema postojećem Ustavu, nacionalne manjine su u Ustavu kategorija ostalih i nemaju pravo se kandidirati na izborima, što prema europskom zakonodavstvu predstavlja kršenje ljudskih prava. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
U Bosni i Hercegovini ima 17 priznatih nacionalnih manjina. Prema državnom i entitetskim ustavima sve nacionalne manjine su svrstane u red ostalih, što predstavlja jedan od najvećih problema za ostvarivanje nekih prava, smatra predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevo Havreljuk.
I samim tim nazivom su nacionalne manjine vanustavna kategorija stanovništva ili bolje rečeno stanovnici drugog reda. I naravno, pošto ovaj termin ostalih svako tumači onako kako mu odgovara i u određenoj poziciji, tim terminom su nacionalne manjine isključene iz svih ustavnih dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Najbolji primjer diskriminacije nacionalnih manjina je i to što se njihovi predstavnici ne mogu kandidovati na opštim izborima za neke funkcije u Bosni i Hercegovini, objašnjava Havreljuk.
Iz razloga što nije dozvoljena mogućnost izbora nacionalnih manjina, gospodin Jakov Finci, pripadnik jevrijske nacionalne manjine, i Dervo Sejdić, pripadnik romske nacionalne manjine, su pokrenuli spor za zaštitu ovog ljudskog prava i tačno je to da je došlo do Strasbura. Ovih dana bi, po mom saznanju, trebalo biti donešena odluka ovog suda u Strasburu i veliki su izgledi da će upravo Dervo Sejdić dobiti ovaj spor. Ne iz razloga, on naravno nije Bosnu i Hercegovini tužio zato što je ne voli ili jednostavno iz tih razloga što mu je onemogućeno pravo da bude biran na opštem nivou.
Jedan od problema sa kojima se suočavaju nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini je i način njihovog finansiranja, jer se njihova udruženja samo djelomično finansiraju iz opštinskih budžeta. Ističe Vedrana Dimitrijević iz Helsinškog parlamenta građana.
Drugi problem je očuvanje materinjeg jezika, jer u zakonu postoji ograničenost, to jeste brojčana ograničenost nacionalnih manjina da bi se omogućilo izučavanje materinjeg jezika, tako da su već neke nacionalne manjine naglasile da se boje da će njihov jezik izumrijeti u smislu materinjeg jezika, odnosno manjinskog jezika kojim koristite se. Uglavnom ih njeguju u svoje materinje jezike u okviru porodice ili u vjerskim obredima, međutim nema nekog institucionalnog i sistematskog očuvanja materijeg jezika.
Prema riječima Dimitrijevićeve, i sadašnji izborni zakon nije dobar za pripadnike nacionalnih manjina.
Zato što je na posljednjim općinskim izborima omogućeno i političkim strankama da kandiduju svoje predstavnike kao predstavnike nacionalnih manjina, tako da je u većini slučajeva su izabrani odbornici iz reda nacionalnih manjina, ali i iz političkih stranaka, što je dovelo do toga da nacionalne manjine u principu i nemaju neku blisku saradnju sa izabranim odbornicima, niti su odbornici uključeni u njihovu problematiku da bi dalje mogli lobirati unutar oficijalnih vlasti da se nešto po tom pitanju riješi.
Prema mišljenju Havreljuka, ako se konstitutivni narodi u Bosni i Hercegovini ne mogu dogovoriti o ozbiljnim izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine, bar bi trebali da nacionalne manjine uvrste u Ustav.
Dakle, tu bi trebalo, po našem mišljenju, u prvom redu nabrojati, pored konstitutivnih naroda, nacionalne manjine, a ako nije moguće, onda da se samo stavi termin nacionalne manjine. Naravno, i onaj termin ostalih nama ne smeta da stoji, ukoliko ima takvi koji se izrašnjavaju pod tim terminom. I druga stvar koja je veoma bitna, koja bi naravno proistekla i samog Ustava, je da se nacionalne manjine uključe u sve segmente vlasti. U ovom slučaju, u sadašnjem slučaju imamo samo na lokalnom nivou, što isto tako nije dovoljno dobro riješeno, ali ipak je nešto bolje, dok na nivou, na opštim izborima, nacionalne manjine su isključene iz učešća u vlasti. Mislim da tu treba uraditi radikalni potez i nacionalne manjine staviti u ustavnu kategoriju.
Iako ne vjeruju da bi do narednih opštih izbora moglo doći do promjena Ustava BiH u ovom dijelu, predstavnici nacionalnih manjina vjeruju da će pod pritiskom Europske komisije do njih doći u nekom narednom periodu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Srbija je 18. zemlja u Evropi u kojoj je registriran smrtni ishod oboljelog od virusa nove gripe. Dok nadležni poručuju da je država spremna i za najgori scenario pandemiju, građani mnogo ne strahuju od meksičke gripe. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Virus H1N1 uzeo je prvu žrtvu u Srbiji. U sredu 22. oktobra 46-godišnja Biljana Đušić iz Kraljeva preminula je u Kragujevačkoj infektivnoj klinici od posljedica izazvanih novim gripom. Ona je na bolničko lečenje primljena 6. oktobra i sve vrijeme bila je na aparatima za disanje, jer je kao posljedicu gripa imala tešku upalu pluća. Lekari su saopštili da su preduzete sve mere kako bi se izbjegao smrtni ishod, ali da pacijentkinja nije izdržala i naveli da do najgoreg najvjerovatnije ne bi došlo da je prihvatila hospitalizaciju kada se prvi put požalila na loše zdravstveno stanje 29. septembra. Ona je odlazak u bolnicu odložila zbog svadbe sina, a interesantno je da je familija preminule žene ispričala da nije putovala i da ne znaju gdje je mogla da dobije virus. Tomica Milosavljević, ministar zdravlja Srbije, izjavio je da nema razloga za paniku jer se plan za postupanje pre i u toku eventualne pandemije ostvaruje kako je predviđeno.
Započet je proces nabavke vakcina s jedne strane, s druge strane zdravstvene ustanove su pokazale već i do sada i sposobnost i mobilnost.
Milosavljević je rekao da se nada da više neće biti fatalnih ishoda, što će, kako je objasnio, zavisiti i od toga kakva će biti epidemija.
Kakva god bila, vi ćete reći da nismo uradili dobro. Ako bude blaga, reći ćete zašto ste preterali. Ako bude snažna, vi ćete reći uradili ste nedovoljno. Dakle, na čitavoj planeti zdravstveni sistemi rade razrađujući različite scenarije, tako i mi. Spremni smo i za najlošije moguće varijante, a nadamo se da će biti blaže.
I epidemiolozi kažu da nema razloga za paniku posle prvog smrtnog slučaja usled virusa H1N1, ali upozoravaju da ima razloga za organizovano sprečavanje mogućih problema. Branislav Tiodorović, član radne grupe Ministarstva zdravlja za pandemiju gripa, rekao je za naš program da nije isključeno da se u Srbiji dogodi još neki smrtni slučaj zbog novog gripa.
Zdravstveni sistem mora da računa da će biti takvi slučajeva još, ne sada, ali će biti tamo pri kraju jeseni i početku zime, kad su kumulacija rizik faktora za lakše prenošenje i mogućnosti da obole i oni koji su osjetljiviji.
Tiodorović kaže da je važno da svi delovi države jednako ozbiljno tretiraju problem pandemije kao što to čini zdravstveni sistem.
Znači da funkcionišu javne komunalne službe, jer šta će nam značiti ako smo organizovali zdravstveni sistem, a nemamo dovoljno energije, nemamo dovoljno goriva, nemamo hrane, nemamo dovoljno lekova, da obične škole budu pripremljene za situaciju da će se na primjer zatvoriti ili da će biti ograničen rad.
Od zemalja u bližem okruženju jedino je još u Bugarskoj zabeležen jedan smrtni slučaj od novog gripa, dok je u svetu registrovano više od 5000 umrlih. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je od najveće važnosti da se na vreme jave lekaru svi koji imaju respiratorne probleme praćene malaksalošću i suvim kašljem.
Ono što treba da bude odlučujući faktor, što treba da ih stvarno natera da zovu svoga lekara, to je otežano disanje. Može početi to sa otežanim govorom, a brzo prolazi otežano disanje i ne treba gubiti vreme, treba otići odmah kod lekara, odnosno on će vas odmah uputiti u bolnicu.
Uprkos upozorenjima lekara, Beograđani koji su govorili za naš radio mnogo ne strahuju od novog gripa.
Ne plašim se.
A vi ste nešto prehlađeni?
Pa nije kašlje, na cigarete.
Da nije taj grip?
Ma ne, bre, nemoj da ne zove.
Ali ima, kaže, vakcine protiv toga.
A što se vakcine tiče, baš mislim da je farmaceutska mafija u pitanju koja hoće da nam to proturi.
Jeste vidjeli da je žena umrla?
Čuo sam. Žao sam, da kažem, ali možda ona nije otišla na vreme kod lekara.
Da bi preduzeli nešto da se zaštitite?
Zašto? Nema toga kod nas. Nikad do sada nisam bolio od gripa. Hrana, slaninica, beli luk i to. Raso, kiseli kupus, raso i to.
A ja sam stara, ako me fati nek ide.
A jeste pitali u domu zdravlja li ima vakcina protiv gripa?
Nisam išla, ne znam. Otku znam, nemam pojma, ja ne bavim se time. Nema problema. Ja se ne bojim ništa.
Pa daj, pusti druža, ako ćeš ponesi jedan džak, ako nećeš.
Mi smo otporni od svega. Da izneseš u paletu, pitao bi ti bi ti grip stigo. Skoro bi jaš, no me bolje da razde ti grip novo. Pa ja, lakše je ovo.
Ajde, Vule, si traže da odgovoriš, evo pitan te što je imao grip. Od zemlje smo postali, zemlju ćemo otići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I za kraj jedna zanimljiva priča. Žene iz Nizozemske organizirale su muzičku radionicu za žene iz Srebrenice svih nacionalnosti. Poslije trodnevnih priprema planirano je da ova grupa zajednički nastupi na koncertima u Tuzli i Sarajevu, zabilježio Sadik Salimović.
Žene iz Srebrenice svih nacionalnosti pozitivno su ocijenile ovu radionicu. Zehta Ustić i Slađana Grujičić kažu.
Pa evo, nalazimo se ovdje u ovoj prostoriji sa gošćama iz Holandije, da i u ovoj Tuzi malo se razonodimo, pošto su naša srca i ožalošćena i sve, i rijetko imamo priliku ovako nešto da se družimo i da malo izađemo iz ovih okvira.
Sve u svemu, onako, dobro je bilo, pravo, lijepo za opuštanje i vjerujem da ovog tipa radionice da ipak utiču, htjeli mi to da priznamo, ali ne utiču na svijest žene. Kod nas su žene dosta onako sputane, imaju te neku bojazan da pokažu neku svoju želju. Recimo ovdje u ovoj grupi vidjelo se par žene koji su se opustile, onako pjevale, igrale i sve u svemu napravili smo neku odličnu atmosferu.
Laura Hasler, menadžer muzičara bez granica, kaže da su žene iz Holandije, boraveći u izbjegličkim kampovima u okolini Tuzle, a i u Srebrenici, prijatno iznenađene prijemom.
And the idea really came to us from our colleagues at Muzičari bez granica.
Ideja o ovome je potekla u organizaciji Muzičari bez granica. Ono što smo mogle da vidimo u svim udruženjima Snaga žene i u izbjegličkim kampovima Višća, Karaula i ovdje u Srebrenici je želja žena da iz njihovih duša izađe sva bol i da se bar privremeno malo rasterete. U suštini osjetili smo da su žene Srebrenice pune ljubavi i želje za životom. Planirano je da žene iz Holandije i Srebrenice zajednički nastupe na koncertima u Tuzli i Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.